Takže skúsme dnes sa ponajprv na to prvé čítanie Starý zákon zamerať a trošku knihu proroka Micháša rozoberať. Pravda, z Micháša sme tento rok ešte v pôste nečítali, takže prichádza prorok, ktorého mnohí poznáme práve z toho prorokovania o Betleheme, Betlehem, Dom Boží, teda nie najmenšie medzi judskými mestami, z ňou vyjde vojvodca, Mesiáš a tak ďalej. A predsa misie Micháš v Starom zákone nebol týmto známy, bol známy ako prorok hrozie, alebo tvrdých rečí, ktoré zazneli. V tom čase ešte bol súčasníkom proto Izajáša, teda tých cirka 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista, pôsobil v južnom judskom kráľovstve a bol súčasťou celej tej suity prorokov, ktorých Pán Boh posielal do severného i južného kráľovstva, aby týchto ľudí od hriechu odvrátil, aby im zachránil, aby im novú cestu ukázal. Micháš je zároveň aj prorokom, ktorý bol svedkom toho, ako to Severné kráľovstvo sa rúti, Asyrčania ho dobili, takže jeho slovo o to mocnejšie zaznieva, že mnohí chápali a videli, že to nie sú plané slova. To, čo Boh hovoril skrze Ozeáša, Amosa na severe, skrze Izaiáša alebo Micháša v južnom kráľovstve, že to sú naozaj vážne slova a že Boh to myslí vážne. Nie, že tých na severe strestá, ale ruky dá preč. Ja vám nebudem podpisovať vaše modlárstvo, amorálnosť, sociálnu spravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, zlobu, zotročovanie, ubližovanie ľuďom. A teda, keď on provokoval, zároveň na severe sa to dialo. Že to Božie slovo naozaj reálne sa stalo. Takže boli to slova, ktoré boli vážne. Ak si pamätáte, keď sme to obdobie Melakým, to kráľovské, spomínali, tak sme hovorili, že ten sever sa rúti do záhuby a ten juh aj sa rútil, aj sa k Bohu vrátil, to bolo také postupné, takže i tie vlny návratu k Pánovi. Mnohokrát i vďaka tomu, že oveľa menej modlárstva tam bolo, viacej v Jahve hovorili, aj keď hrešili a zlokonali a tú vieru plánov spravili. A na strane druhej, teda, že tí ľudia vďaka tej pomoci Božej a i tomu prorockému slovu dokázali sa, aspoň niekedy túžili, chceli sa k Bohu vrátiť. Takže takto prorokuje Micháš a čítame práve prakticky zo záveru jeho proroctva, kde po tej ďalšej vlne hrozieb a trestov, ktoré oznámil, zároveň aj z hriechu usvedčil a cestu obrátenia naznačil, tak prichádzajú tieto verše, ktoré sú ako keby takou retrospektívou ľudí, ktorí to vážne berú, ktorí sa zamyslia nad svojou krehkosťou, hriešnosťou, slabosťou a túžia sa k Bohu vrátiť. Teda prosba, ktorá sa Bohu dvíha v tom vedomí, že bez Božieho odpustenia a bez Božieho milosrdenstva nedokážeme sa obrátiť, tú cestu života zmeniť, k Bohu, k blížnym sa vracať, podľa tóry kráčať. Takže to vedomie alebo to chápanie v tej hriešnosti, slabosti, krehkosti, ktorú prežívali, veľmi, veľmi, veľmi potrebujú dar Božieho milosrdenstva, Božej odpúšťajúcej vernej lásky. Zámerne som to slovo vernej doplnil, lebo v Starom zákone častokrát spomínam, že milosrdenstvo sa nazývalo chesed a rahamim. Teda dva rozmery toho milosrdenstva. Chesed sa odvíja od vernosti otcovskej, rahamim od lásky materinského lona. No a práve toto je taký veľký dôraz na to chesed, na tú vernú lásku. Verná, odpúšťajúca láska, vo ktorej pri mne stojí, nie je problém Bohu, že by mi odpustiť nechcel, že by nebol milosrdný, že by svoje milosrdenstvo neprejavil, problém je vo mne. Či túžim, či chcem, či sa pre Boha otvorím, či to Bohu dovolím, či sa k Bohu vrátim. Tá, či ja chcem v tom vedomí tej pravdy o sebe i túto Božiu pomoc podstúpiť, alebo si ju uvedomiť, vyjadriť a chápať, že je to niečo bytostné, duchovne existenciálne, že my sami zo seba sa na roveň Boha nepostavíme, tú spásu si nevyboxujeme, že my sa Bohu rovnými staneme. My potrebujeme Božie odpustenie, Božie milosrdenstvo. Bo sme krehkí a slabí. V Evanjeliu čítame známu to pasáž z Lukáša 15. kapitoly. Ja len pripomínam, Lukáš 15. kapitola je trojlistok podobenstiev o Božom milosrdenstve, kde každé to milosrdenstvo na niečo úplne iné je vzťahované. O zatúlanej ovci, to je človek, ktorý sa do hriechu ponorí, nechá sa ním zotročiť, si to uvedomuje, chce sa vrátiť, vníma, že ten vlh ho príde roztrhať, že čo mu vlastne duchovne, ale aj prakticky hrozí ako ovoce mojich hriechov, ale som v tom trojni zakliesnený a potrebujem, aby ma niekto zachránil. Tá drachma je vyjadrenie človeka, ktorý sa ani neuvedomuje, že v tej špíne sa váľa. Že v tej špíne blata ponorený, že inými pošliapaný, že ľudskú dôstojnosť stráca. A tam tá gazdinka, ktorá hľadá, toto blata sa ponorí, vyťahne z tej špiny, tú drachmu očistí a raduje sa z toho, ktorého takto zachráni. No a to tretie, čo sme dnes si počuli o márnotratnom synovi, tak to je podobenstvo človeku, ktorý áno, do tejho marazmu, hriechu, neprávosti, slabosti sa ponorí, ale v tom vedomí svojej biedy a tie reflexie svojej vlastnej biedy a toho, do akého stavu som sa dostal, tak prichádza ľútosť a túžba sa k Bohu vrátiť. Ja osobne tak vnútorne toto podobenstvo skôr nazývam podobenstvo tancujúcom otcovi, tancujúcom Bohu, lebo si predstavujem ten starobilý chaldejský spôsob, ako tam boli, ako sa ten syn vracia, ako ten otec prichádza, ako sa raduje, ako sa teší a tú starobilú chaldejskú slávnosť spraví, kde sa tým starobilým spôsobom aj tancuje a teší, že ten syn sa zachránil, že nie je mŕtvý, že sa vráti. Lebo sú tam dva rozmery, samozrejme i ten marnotratný syn, ale i ten žebraj spravodlivý syn. Takže to je trošku komplexnejšie. Takže pohľad na milosrdného Boha, ktorý ja, ak či len trošku si tú pravdu o sebe uvedomím, srdce otvorím, ľútosťou ho naplním a na základe tejto ľútosti krok smerom k Bohu vytvorím a kráčam, on mi ide na pomoc, on prichádza, on beží ku mne. A ja si uvedomujem, že vzhľadom na to, ako som po Božej láske pošliapal, mám právo Božím synom, dcerou sa volať. Je tým posledným sluhom sa skôr stať a byť vďačný, že aspoň také miesto môže mať. A Boh miesto toho, aby mi povedal, áno, je to tak, môže mi to povedať, pravdu by mal. Miesto toho, vykremené tela zabije, sa so mnou raduje. Nový šat mi dá, prsteň nasadí, znovu do mňa spraví kráľovského syna, kráľovskú dcéru. Tak sa raduje o svojom milosrdenstve, ktoré takýmto spôsobom vyjadrené je úžasné, nesmierne. To nie je potrženo sešteno mádaj dál, dobre, trešil som, odpustil mi, tam si dokúta sedni, drž hubu a kroka, jedeme dál. Ale dvíham, chválim a radujem sa z tej zachránenej duše a človek má znova účasť na veľkom Božom dare. Na tom dare, ktorý od Boha máme. Nuž, hovorí Micháš až 7. kapitola, to nie je dlhé proroctvo, takže tam je tie slova, ktoré sme dnes počuli, ako keby boli vyjadrením celého toho prorokovania Micháša a tej duchovnej cesty, ktorú tí, čo len trošku počúvali a si to uvedomovali, v sebe nachádzali a takto sa pre Boha otvorili. Pôstny čas, ak teda tieto čítania chceme použiť v optike nášho pôstneho putovania, tiež majú byť takým časom ako tých prvých 6-7 kapitol Micháš, ktoré nás prevedú tej dráme pravdy o sebe a v tom pôstnom putovaní k tomu, že my si uvedomujeme, ako veľmi potrebujeme Božiu milosrdnú lásku, Božiu vernú odpúšťajúcu lásku, Božie odpustenie. A tá odvaha, tam v tom prvom čítaní krásne vyjadrená, to mnohokrát používa starý zákon, že do úst ľudí, alebo prorokov, alebo tých, ktorí počúvajú, vkladá tú pravdu o Bohu, aký je. Že sa postupne rodí tá skúsenosť, to zakúsenie Boha, jeho milosrdenstva a lásky, ktoré k nám prichádza. Takže je v nás, aby v tom pôste sa rodila i skúsenosť, alebo realita pravdy o sebe. V živej viere, obnovenej viere, prehlbenej viere, pravda o Bohu, Božej milosrdnej odpúšťajúcej láske. A z toho potom sa rodila skúsenosť človeka, ktorý sa do Božieho náručia vracia a zakúša vo svojom živote tancujúceho Boha, teda Božiu lásku a radosť Boha i celého neba z našej obnovy, nášho hriechu návratu, nášho nového života, z našej cesty spásy. Pravda, to je jeden rozmer nášho pôstneho putovania. Ten druhý rozmer je zrkadlo, ktoré sa staršiemu synovi dáva. Všimnite si, aký bol. Z tej jednej navonok, teda držím hubu a krok som pri tom otcovi, ale keď pýta toho marnotratného syna, z ktorého sa otec i celý dom radoval, tak on ani nevie povedať, že to môj brat, tento tvoj syn. Nie, že tento môj brat, tento tvoj syn. Všimnite si, aký je. Ako z voleja hneď vie, že on to s nevestkami preflákal a tak ďalej, ale ja by som chcel len také kozliatko, však tak krásne sa, aha, čo mu závidíš ten hriech? O čo ti ide? Hej. Kde človek môže sa až dostať, keď na jednej strane sa zažije o to Božie a možno v srdci ho po niečom inom túži, a keby aj nie, nevie sa radovať, alebo mať účasť na tom, keď niekto sa k Bohu vracia. Keby bratovi prišiel to spoločenstvo vytváral, možno by sa Božím nástrojom stal. Aby brat znova takto nepadol, aby si upevnil a uvedomil to spoločenstvo, ktoré predtým mal. Ktoré si nevážil, do cestu hriechy sa ponoril, až potom sa dokázal vrátiť. Teda, aby ten návrat sa stal trvalým, aby to dielo Boží v sebe upevnilo. A ten starší brat si reflexiu spravil a bol vďačný za to, čo od Boha dostáva a zároveň tú vernosť vnímal ako Boží dar, ktorý môže v sebe upevňovať a mať účasť na celom tom diele Otca, všetkom tom, čo od Otca má, celom Božom kráľovstve a Božej láske, ktorú síce nedokázal prežívať, ale ktorú mohol tam dostávať. Keby chcel, keby sa snažil, keby sa celo tvoril. Takže jeden i druhý z nich sú takým pôstnym pozvaním pre nás. Také miery pokriať, prehlbiť, prežiť, zakúsiť Božiu milosrdnú lásku, ale zároveň možno i nástrojom tej Božej lásky, Božieho milosrdenstva, návratu k nebeskému Otcovi, ako sa môžeme stať. Nech nám Pán tieto rozmery našej pôstnej obnovy požehná. Amen.